Latvijas apdrošinātāju asociācijas novērojumi liecina, Covid laikā pakāpeniski pieaugusi interese par privāto veselības apdrošināšanu. Asociācijas vadītājs Jānis Abašins prognozē, nav izslēdzams, ka uz priekšdienām interesi vēl vairāk varētu kāpināt arī kardarbību un nedrošā situācija reģionā. Iemesls, kādēļ privātās veselības apdrošināšanas ņēmēju skaits nedaudz pieaug, pēc Abašina domām varētu būt saistīts arī ar kopējām izmaiņām darba tirgū.
Pieaug tāds darbinieku segments, kuri savus pakalpojumus sniedz vairākiem darba devējiem. Un tad līdz ar to tie neatkarīgie darbinieki, nu un neatkarīgam darbiniekam pašam par sevi ir jāparūpējās, nav darba devēja, kas par viņu rūpējās.
Abašins gan skaidro, privātās veselības apdrošināšanas segments vēl aizvien ir ļoti neliels, zem 1% no kopējā veselības apdrošināšanas tirgus. Abašins paredz veselības apdrošināšanā šogad varētu apgrozīties 130-140 miljonu eiro, un tikai 1 miljonu sastāda privātā piedāvājuma izmantotāji. Šo pakalpojumu piedāvā, piemēram, IFA apdrošināšana. Arī uzņēmuma pārstāve Sanita Ozoliņa neslēpj, privātpersonu apdrošināšanas tirgus patiesi ir neliels, taču interese auga.
Šogad varam novērot tendenci, ka privātpersonu interesi par veselības apdrošināšanu pieaug un jaunu klientu pieaugums šogad, ja mēs salīdzinām ar to pašu periodu pērn, ir aptuveni 30-40%.
Uzņēmumā pieļauj, ka kāpums saistīts ar vairākiem aspektiem. Pirmkārt, pieaug veselības aprūpes izmaksas, otrkārt, aug darba tirgus kā tāds, tostarp Latvijā ierodoties arī ārvalstu darbiniekiem, un treškārt, no klientiem nākoties dzirdēt, ka agrāk apdrošināšana nodrošinājusi darba vieta, bet nu šāds atbalsts atņemts. Arī Ergo veselības apdrošināšanas līguma pārvaldes nodaļas vadītāja Inese Andžāne apstiprina, līdzīgi kā konkurentiem arī Ergo veselības apdrošināšanas klientu lokā privātpersonas nesastāda pat procentu. Īpatsvara izmaiņas nav radījusi arī Covid krīze, taču pandēmija gan radījusi citas izmaiņas, turpina Andžāne.
Cilvēki izmanto aktīvāku veselības apdrošināšanu. Tieši šajā sadaļā es gribētu teikt, ka Covid ietekme ir redzama, jo posms, kurā šo pakalpojumu nevarēja saņemt, ir ietekmējis arī šī brīža situācija, kad cilvēki aktīvāk izmanto. Tātad kroniskas slimības, viss tas, kas varbūt nav bijis pieejams, līdz ar to arī, protams, ka cilvēkam ir jāmeklē ārstniecisko palīdzību un pieauga kartes izmantošanas biežums.
Latvijas apdrošinātāju asociācijas vadītājs Jānis Abašins skaidro, tas, ka šajā brīdī privāto veselības apdrošināšanu piedāvā vien 3 uzņēmumi, atspoguļo pieprasījumu. Ja apdrošinātāji jutīs interesi kāpumu, tad nākotnē šajā tirgū konkurence varētu palielināties. Uz to skeptiski gan raugās apdrošināšanas kompānijas Balta valdes loceklis Uldis Dzinters. Balta šobrīd šādu pakalpojumu nepiedāvā, un Dzinters uzskata, ka vismaz tuvākajā nākotnē jauni spēlētāji privātās veselības apdrošināšanas tirgu tā arī neienāks.
Tā kā tas tirgus ir tik liels, tad ļoti maz ir atstāta vieta fizisko personu tirgumu veselībā. Pie tik maza tirgus, tas nav biznes, drīzāk ir tā kā hobijs. Attiecīgi, veicot hobiju, tas prasa laiku un naudu, kas īsti neatmaksājās. Līdz ar to esošā brīdī, lai nebūtu tā, ka šie izdevumi jākompensē citiem risku veidiem, mēs šajā tirgu nepiedāvājamies.
Jāatzīmē, ka veselības apdrošināšana kopumā Latvijā ir lielākais apdrošināšanas segments, pārspējot arī īpašumu apdrošināšanu, Okta un Kasko polises. Bez tam veselības apdrošināšanas tirgus Latvijā ir lielākais arī Baltijas valstīs, taču privātā veselības apdrošināšana aizvien sastāda ļoti niecīgu tā daļu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.